Uháňala som vo svojom tmavomodrom aute dlhou cestou, ktorú po bokoch zdobila alia stromov. Ručička tachometra ukazovala nepovolenú rýchlosť. Ponáhľala som sa preč od všetkého, čo som doteraz poznala. Potrebovala som sa vymaniť z ruchu veľkomesta a spod vplyvu direktívneho otca, ktorý musel mať všetko pod kontrolou, vrátane môjho, podľa neho, zničeného života. A ďaleko od ex-manžela, ktorý mi priniesol len samé trápenie a slzy. Konečne som bola slobodná a voľná ako vták. Od toľkého nadšenia som si nevšimla, že mi bliká rezerva. Pane Bože, ako som mohla byť taká hlúpa a nenatankovať pred dlhou cestou? Toto sa môže stať iba mne. Moju roztržitosť spôsobila záverečná hádka s otcom. Oznámila som mu, že odchádzam z mesta na dlhší čas. Najviac ho však rozčúlil dôvod môjho odchodu. To nemyslíš vážne, ty si sa zbláznila. Jačal v našom veľkom dome. Nie, otec, nezbláznila, odpovedala som spokojom. Vyštudovala si ekonomickú univerzitu a ty chceš predávať burinu? Kvety, otec, budem predávať kvety, opravila som ho, čo spôsobilo, že takmer vybuchol. Ako sme ju to vychovali, Anna, otočil sa na moju mamu, ktorá stála poslušne za ním. Neodpovedala. Viem, že by sa ma rada zastala, ale to by vyvolalo oveľa väčšie rozhorčenie. Rozvedená a ešte aj nevďačná. To som sa mala nechať zmárniť? Zvýšila som hlas. Elena, dosť. My sme ťa varovali. Zakazovali sme sa ti stretávať sa s ním. Nebol to chlap pre teba, obyčajný policajt, lenže ty nie, ty si si postavila hlavu. Čo od toho čakáš? Ľútosť? Pochopenie? Vždy si všetko pokazila, keď si konala podľa seba. Bol červený ako paprika. Myslela som, že dostane infarkt. Ak mám pravdu povedať, neviem, či by ma to v tej chvíli mrzelo. Bola som na neho neskutočne naštvaná a nenávidela ho preto, ako sa ku mne a k mame správal. Nechápala som, ako s ním môže toľké roky žiť. Dievčatko moje, nemám kam ísť a tvoj otec by mi nenechal ani korunu, vravievala mi, keď som bola malé dievčatko a pýtala som sa jej, prečo sa s otcom nerozvedie. Vážený občan na vysokom poste ako on a pre mnohých ukážkový otec by niečo také nikdy nepripustil. Primátor mesta by predsa nemal byť rozvedený a jeho dcéra už vonkoncom nie. Podľa jeho teórie som mala zotrvať v manželstve s Igorom, pretože som si ho vybrala. Urobila som najväčšiu chybu vo svojom živote a za tie sa platí. To bolo vysvetlenie môjho otca. Myslela som si, že urobí všetko preto, aby som sa nerozviedla. Nakoniec jeho kamenné srdce zmeklo a s vyhrážkami prestal. Rozviedli nás na prvý krát a bez akýchkoľvek pripomienok. Dokonca ani Igor nerobil žiadne scény, z čoho som bola dosť prekvapená. Radosť, ktorá ma mala zaplaviť, keď som bola konečne slobodná, neprichádzala. Bola som v šoku, že Igor so všetkým súhlasil. Igor nemal na čole napísané, že je tyran. Tentoraz som kričala už aj ja. Tyran, netyran, je to spodina, chudák a ty si sa za neho nemala vydať. Máš, čo si chcela. Otec, to nemyslíš vážne? Mala som slzy na krajičku. Elena, keď sa teraz otrepeš do nejakého zapadákova, už nemám dceru. Vyhlásil s chladným hlasom. V poriadku, ako myslíš? Odnes som polosirota. Podišla som k mame, aby som ju poboskala a odkráčala som z kufrom ku vchodovým dverám. Elena, zvreskol otec, keď som zabuchla dvere. A to bolo posledné slovo, ktoré som počula. A mamine slzy ma budú prenasledovať asi do konca života. Vedela som, že jej tým ublížim, ale nemohla som inak. Nechcela som dopadnúť ako ona. Ani s Igorom a ani s otcom. Táto hádka ma veľmi trápila. Nečakala som, že otec bude nadšený, ale pevne som dúfala, že sa rozlúčime v dobrom. A vo mne zostane pocit, že mám u nich dvere vždy otvorené. Žiaľ, prevalcovala ma naivita. Ako veľakrát v živote. Auto úplne zastalo a ja som zostala vysieť niekde uprostred cesty, kde široko ďaleko nebolo ani nohy. Po niekoľkých minútach prešlo prvé vozidlo. Nezostávalo mi nič iné, len začať stopovať. Nikdy som to nerobila, ale nemala som na výber. Nocovať v aute sa mi nechcelo. Úpenlivo som sa bála. S vystretou rukou na krajnici a so vstýčeným palcom mávala, aby mi zastavili. No auto okolo mňa iba prefrčalo. Keď ma takto odignorovalo 6 vodičov, vzdala som to. Sadla som si do auta a zúfalo sa zvalila na volant. Moje prosby o príchod pomoci prerušilo klopanie na sklo auta. Zodvihla som hlavu a pootvorila okno. Haló, slečna, máte problém? Prehovoril na mňa kto si neznámy. Došiel mi benzín a zostala som tu vysieť, priznala som, v zápäti ľutujúc svoju pravdovravnosť. Poď moja, ja ťa zveziem. Muž sa podopieral oboma rukami o strechu Forda, pretože inak by opitý, o čom ma presvedčil jeho dých, spadol na zem. No poď, nebud labuť. Tamto mám koč, vzadu je dosť miesta. Pretiahol posledné slovo a ukázal na svoju bielu zhrzavenú dodávku, ktorú zaparkoval takmer v jarku. Ďakujem za ponuku, ale ja tu počkám na pomoc. Pomoc? Akú pomoc? Ja ti ponúkam pomoc. Tak ma neser. Zvýšil hlas a vo mne narastala panika. Automaticky som zamkla auto, aby nedokázal otvoriť dvere. A toho ešte viac rozúrilo. Trieskal mi pesťou na strechu. Zrazu zo zadného vačku vypraných rifli vytiahol pollitrovú sklenenú fľašku akéhosi alkoholu. Otvoril ju, aby sa napil. Potom pozrel na mňa, čo si zahundral, hodil rukou a odkráčal preč. Prázdnu fľašu zahodil do poľa. Nastúpil do dodávky a už ho nebolo. Vydýchla som si. Takmer som sa stala obeťou nejakého podivného chlapa. Ako som len nenávidela alkohol. Ďaka nemu sa z môjho bývalého manžela stal netvor. Prvé roky nášho vzťahu boli pekné. Správal sa ku mne milo, nežne a pozorne. Všetky kamarátky mi ho závideli. Chodili sme spolu od mojich 19 rokov. No keď sa nám stalo nešťastie, ktorého dôsledky budeme niesť do konca života, útechu hľadal čoraz častejšie v krčme pri poháriku. Ja som bola tá silnejšia. Ukrutnú bolesť a bezmocnosť som vyplakala doma do vankúša, aby som potom mohla fungovať ako riaditeľka poisťovne v našom hlavnom meste. Boli to ťažké časy a navždy vo mne bude driemať obrovský smútok, ktorý sa nebude dať nikdy ničím vymazať. Sedela som v aute, počúvala rádio a premýšľala, komu z mojich známych zavolať, keďže stopovaniu som dala koniec. Na čo riskovať kontakt s ďalším podivínom? Keď som vytáčala číslo mojej kamarátky Kamily, v spätnom zrkadle som videla, ako nejaké auto dáva smerovku, aby zaparkovalo pri ceste. Pri spomienke na muža v dodávke mi začalo búšiť srdce, no vydýchla som si, keď som zbadala, že z auta vystúpila mladá žena. Mohla mať asi 29 ako ja. Jej štíhla postava mierila k môjmu autu a vietor sa hral s blondiavou hrivou. Stiahla som okienko a čakala na tú ženu v čiernych šatách. Nepotrebujete pomoc? Spýtala sa ma, keď pristúpila k môjmu autu. Dobrý deň, došiel mi benzín. Pozrela som sa na ňu s bezradným pohľadom. Ste veštica? Nie, začala sa smiať. Mala príjemný zvonivý hlas. Pred dvoma hodinami som tadiaľto prechádzala a už ste tu stáli, tak predpokladám, že sa niečo stalo. Máte pravdu, povzdychla som si. Ako vám pomôžem? Benzín tu nemám, ale nedaleko, asi 10 kilometrov odtiaľto je benzínová pumpa. Tak by som vás tam mohla odtiahnuť. V kufri mám lano. To by bolo skvelé, zachránite ma. Len čo som to celá vytešená dopovedala, žena nečakala a odišla preparkovať, aby mohla svoje lano uchytiť na zadnú časť svojho auta a o môj predok. Keď sme prišli k pumpe, vystúpila som. Ako sa vám odvďačím? Ale prosím vás, mala som to po ceste, tak vás aspoň pozvem na kávu. Navrhla som a natiahla sa po kabelke na zadnom sedadle. Žena ma však chytila za rameno. Veľmi rada, ale skutočne sa ponáhľam. Tak azda niekedy na budúce. Určite áno, povedala s úsmevom, zamávala mi a nasadla do auta.